passiones de mi honor. Cristo
το Θεό, το σωτήρι μας, μας κατεξίωσεν και φέτος και προσκυνήσαμε τα πανάχρανα του παθήματα και τώρα φτάσαμε μέχρι την τετάρτη εβδομάδα μετά την Ανάσταση και συνεχίζουμε βάσει της πατερικής μας παραδόσεως. Το θέμα, όπως πάντοτε τονίζω, είναι συγκλονιστικό. Η Θεία Κένουσες, η Θεία Συγκατάβασης, δεν θα ερμηνευθεί ποτέ στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος από όλα τα λογικά όντα. Είναι αδύνατο να περιγραφεί το θέμα της κενώσεως του. Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός ότι πρέπει να μας απασχολεί. Όταν εμείς ήδη εφταίξαμε και ήδη έγιναμε και αίτια της φθοράς, και από αγάπη να κατέβηκε και μας έδειξε τον τρόπο και τον δρόμο της επιστροφής, πρέπει τώρα να έχουμε υπόψη ότι αυτό θεωρείται το απόλυτο μας καθήκον. Εγώ όμως ήθελα να κάνω μια μικρή παρέκκληση στο ζήτημα της σημερινής εορτής του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Ευρίσκομαι παράλληλοι των άνθρωπων περίπου 40 έτη, να βρίσκεται παράλληλος και ακίνητος σε ένα τόπο που κατά την μοσαϊκή παράδοση ήταν νερό και όποιος άγγελος Κυρίου εσάλευε το νερό και όποιος προλάβαινε να πέσει μέσα πρώτος θεραπευόταν. Αυτός ο δυστυχής επί 38 χρόνια ήταν εκεί και δεν μπορούσε να κινηθεί για να πέσει και ήταν συνεχώς παράλληλος. Τώρα βγαίνουν άλλα θέματα από εδώ, τα οποία θα εξελιχθούν μόνα τους. Συγκινείται η Θεία Παναγάπης, πηγαίνει ο Χριστός μας μόνος του, χωρίς να προσκληθεί και τον θεραπεύει. Τώρα κοιτάξτε εδώ το νόημα του πνευματικού νόμου τώρα. Απεδείχθη ότι αυτός ο άνθρωπος, στα τόσα πολλά της ασθενείας του, δεν ήταν τυχαία, ήταν κακοήθης και η πρόνοια του Θεού με τις συμβατικές επιφορές εφρόντισε να τον εξυπνήσει, να καταλάβει τη θέση του ως άνθρωπος για τη σωτηρία του, γιατί αυτή ήταν από τον Μωσαϊκό νόμο κατηρτισμένη. Τόση αδιαφορία ανέδειξε, ενώ το ανανέστησε ο Κύριος μας και του είπε να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει, δεν κατηξιώθη, δεν κατεδέχθη να γυρίσει να το δει ποιος είναι. Αλλά μόλις έφυγε, απέδειξε τις ιδιότητές του. Έτρεξε αμέσως να πάει να βρει αρχές, εξουσίες, απολαύσεις, τιμές και γι' αυτό τις έβρισε κοντά στους αρχιερείς και τους γραμματείς, αφού χειριζόταν δουλοπρέπεια. Αυτό αποδεικνύει το χαρακτήρα του. Όταν λοιπόν οι αρχιερείς εξεδήλωσαν καθαρά πλέον, όχι από δεν το κρύβαν, ότι ήθελαν να σκοτώσουν τον Χριστό, έμαθαν αυτός, αυτός ο ίδιος δεν τον ενδιαφερόταν, αλλά έμαθε ότι είναι αυτός. Το θεράπευσε ο Χριστός. Τότε για να δείξει φιλικότητα και υποταγή και τιμή στους ηγέτες τους. Όταν δικαζόταν ο Κύριος μας μπροστά σε αυτό το επιτελείο της απολίας, του είπαν κάτι που ήταν παράλογο. Και αυτός, ο παράλυτος, που ήταν τότε υπηρέτης, του έδωσε ένα ράπισμα του Χριστού. Για να δείξει ευαρέσκειαν στους ηγέτες του. Του λέει, ή κακός ελάλησαν, μαρτύρησε περί του κακού. Ή δε καλός, τι με δέρεις. Του το είπε για να το φέρει σε συνέστηση. Δεν ήρθε συνέστηση. Τώρα μεταφορικά. Μεταφορικά η λίμνη αυτή την οποία περιγράφει μέσα η Γραφή παρουσιάζει την παγκόσμια φθορά. Την παγκόσμια πτώση και φθορά. Και εκεί βρίσκεται ο άνθρωπος εις το σύνολό του. Χωρίς να υπάρχει ελπίση καμία. Έρχεται ο ίδιος ο δημιουργός, ο πλάστης. Έρχεται δια των αχράντων του παθημάτων. Εξαγοράζει τη δική μας ενοχή δια του αίματος του. Μας δείχνει τον παραδειγματισμό του τρόπου της επιστροφής. Μας δείχνει το πλήρωμα της αγάπης του και της ανεκτικότητας του. Διά της, του τρόπου της αδυναμίας μας. Και πάλι βλέπετε μένει ο άνθρωπος ο ίδιος. Ακριβώς όπως ο παράλυτος. Τι απολογία έχουμε να πούμε τώρα εμείς. Όταν έρχεται ο ίδιος ο Θεός. Και κοινωνάει μαζί με τα πάθη. Τα οποία πάθη ήταν τα δικά μας. Η αιτία της καταστροφής ήταν η φιλαυτία, η φιλαρχία, η αυταρέσκεια και ο εγωισμός. Αυτά ήταν η αιτία της πτώσεως που δημιουργήθηκε η φθορά στη χτίση. Έρχεται ο ανακαινιστής και υπερθεός όντας και Κύριος του παντός. Υποδύεται τον ρόλο ακριβώς του τρόπου του ανακαινισμού. Έπρεπε λοιπόν η φιλιδονία και η φιλαυτία και η φιλαρέσκεια να εξοριστούν δια της ταπεινοφροσύνης και της φιλοπονίας. Και υποδύεται τον ρόλο του ταπεινού και του φιλοπόνου και θεραπεύει την αρρώστια. Και έτσι μας γίνεται και παράδειγμα πρακτικών. Τώρα λοιπόν όπως είπα συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Τώρα είμαι όλοι στη λίμνη Γεννησαρέτ και περιμένουμε να σαλέψει το νερό. Ο άγγελος να πέσουμε να αναστηθούμε. Ναι, στα είδα. Αυτός λοιπόν υπάρχει τώρα. Αυτή λοιπόν είναι η συνέχεια μας τώρα αυτή την ώρα. Τώρα για μας υπάρχει. Συνεχής ο άγγελος. Γιατί τώρα σε εκείνον δεν υπήρχε. Να του πει κανείς γιατί είναι εκεί και ότι υπάρχει ελπίση. Σε μας όμως τώρα είναι διότι ήρθε ο ίδιος ο δημιουργός, ο ανακαινιστής και μας είπε την αιτία της πτώσεως, την προκαλέσαμε εμείς και μας έδειξε ότι η τρόπον την συγχωράει για το σφάλμα μας πληρώνει αυτό την τιμή για τη σεφράς του ταπεινώσεως του. Γίνεται ταπεινός. Ποιος? Ο Κύριος το σύμπαν των όντων, αισθητών και νοουμένων. Όχι στο παρόν, αλλά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Γίνεται ταπεινός. Για ποιο σκοπό να ράγει. Του χρειαζόταν αυτού αυτό. Για να διδάξει εμάς. Επειδή από εκεί ήταν η καταστροφή μας και από εδώ είναι η ανόρθωση και η σωτηρία μας. Υποδύεται το ρόλο του φιλοπόνου. Και διά του σταυρού του και του πόνου τα οποία το πάθος του περιέχει μέσα. Ακριβώς εξοφλάει τη δική μας ενοχή της φιλιδονίας και της φιλαυτίας. Είπε τότε ο Θεός στους προπάτορες «Δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπό, είναι θανατηφόρος. Αν φάτε θα πεθάνετε». Αυτοί δεν άκουσαν, αφού μας αρέσει θα φάμε. Για να εφαρμόσουν, για να ικανοποιήσουν την φιλαυτία τους και την φιλιδονία τους. Και κατεστράφησαν. Υποδύεται τώρα τον ρόλο πραγματικά της αποθεραπείας αυτού του τραύματος και δέχεται μέσω των παθημάτων του να ξοφλήσει δια της περιεκτικής φιλοπονίας το παράσιτο της φιλιδονίας και της φιλαυτίας. Όλα αυτά είναι συμβολικά για μας. Και μαθαίνουμε ακόμα ένα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι οι συμβατικές επιφορές δεν είναι τυχαίες. Γιατί κοιτάξτε, αυτό όταν τον θεράπευσε το Κύριος μας, του λέει, είδε υγιής γέγονας, με και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον τη συγέννητε. Τι χειρότερο αν θα του γινόταν αυτού, από 40 χρόνια παράλυτος και ακίνητος. Ήξερε ο Θεός όμως την κακή του πρόθεση, και άρα ο πνευματικός νόμος μαρτυράει ότι για να είναι παράλυτος, ο Θεός επέτρεψε διότι ήταν κακοήθης. Και μετά αφού τον θεράπευσε, του λέει πρόσεχε τώρα να μην πάθεις τίποτε παραπάνω. Και να το έκαμε. Να πάει σε αυτόν που τον θεράπευσε δωρεάν και του δίνει ράπισμα. Τι μεγαλύτερο από αυτόν. Ή να μην χείρον τη συγέννητη. Δεν του έγινε χειρότερο αυτού. Τώρα επειδή ράπησε τον Χριστό. Ποια κόλαση τον περίμενε αυτόν. Όλα αυτά τα μυστήρια, καταλάβετε, για εμάς τους μοναχούς είναι πάρα πολύ υποφελή, διότι οι συμβατικές επιφορές είναι τρόποντινά ο πρακτικός τρόπος τον οποίο ενεργούμε. Επειδή έχουμε και τις αλλοιώσεις και την τρεπτότητα που πάθαμε μετά την πτώση, έχουμε και τις αδερμίες μας και τα πάθη μας, τις κακές μας συνήθειες και έξεις και το περιβάλλον μας, όλα τούτα είναι εκείνα τα οποία αναγκάζουν την πατρική στοργή και πρόνοια του Θεού να επεμβαίνει με τις συμβατικές επιφορές για να μας αφυπνίσει. Όπως κάνει ένας πατέρας στο άτακτο παιδί, αφού το συμβουλεύσει και δεν πειθέται, τότε το παιδεύει. Αυτός είναι ο τρόπος των λεγόμενων συμβατικών επιφορών. Όταν και εμείς ενώ προσπαθούμε για τη σωτηρία μας και κατά δύναμη αγωνιζόμεθα, δεν οπισθοχωρούμε, δεν αρνούμεθα. Εν τούτης όμως συναντούμε συνέχεια πειρασμούς και δυσκολίες. Κάποτε συναντούμε παρηγοριά από μέρους της Χάριτος και απορούμε πώς έγινε, αφού δεν κάναμε τίποτε παραπάνω. Αλλά η πατρική στοργή του Θεού δια της Χάριτος επιτρέπει την παρηγοριά για να μας δώσει θάρρος να συνεχίσουμε, να μην οπισθοχωρήσουμε. Όταν όμως κάνουμε λάθη, τότε έρχονται οι πειρασμοί. Σαν να μας λέει τώρα και εμάς, προσέξετε τώρα να μην παθετεί τίποτε χειρότερο. Αυτό είναι το νόημα των συμβατικών επιφορών. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, βέβαια όλοι οι πιστοί ανήκουμε σε αυτή τη γραμμή, περισσότερο όμως οι μοναχοί. Γιατί σε εμάς, έξω στην κοινωνία, οι χριστιανοί είναι πιστοί, πιστεύουν στον Θεό, ακολουθούν κατά δύναμη την Εκκλησία και τα μυστήρια και προσπαθούν με τη μετάνοια να διορθώνουν τα λάθη τους. Και αυτό είναι η ελπίδα της σωτηρίας. Σε εμάς όμως τους μοναχούς δεν φτάνει μέχρι εδώ. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι κάτι παραπάνω και πρέπει αυτό να μας συγκλονίζει κυριολεκτικά. Γιατί κοίταξε, σήμερα στον παγκόσμιο στίβο υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Για όλους αυτούς εσταυρώθη ο Θεός. Δεν εξαίρεσε κανένα έθνος. Και τώρα όταν ήρθε το πλήρωμα της ασφλαχνίας του, κάνει εκλογή και διαλέγει εμάς τα ασθενή του κόσμου και τα μωρά και τα εξουδενημένα και τα μειόντα και θέλει να μας βάρει πρότυπον, αντίτυπον του προτύπου, σαν να έφυγε αυτός πρακτικά από μας, χειροθετεί εμάς να τον αντιγράψουμε για να γίνουμε συνεχές παράδειγμα μέσα στους πιστούς, μέσα στην ανθρώπινη οντότητα. Αυτό είναι απόλυτο καθήκον για μας. Και τούτο, βέβαια, όταν το σκέφτεται κανείς και λέει καλά, Κύριε μου, Μα τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι, πολλά συγκρίδους καλύτεροι από μας. Είναι απόδειξη αυτή. Πώς αυτούς δεν είδες και διάλεξες εμάς. Είναι πρακτικό αυτό. Ουδής έρχεται προς με, εμεί ο πατήρ με έψας με ελκύσει αυτόν. Όχι μόνο που μας κάλεσε εμάς, αλλά μας τράβηξε, μας ήλκυσε και μας έφερε και απαιτεί να τον αντιγράψουμε. Όχι παραπάνω να κάνουμε τίποτε. Αυτά ακριβώς που μας παρέδωσε. Έτσι τρόποντινά να μείνουμε η συνεχής της ειδικής του πορείας να είναι η παρηγοριά και το στήριγμα της Εκκλησίας και των πιστών. Τούτο ακριβώς να το εθιμάστε πάρα πολύ εμείς οι μοναχοί, τουλάχιστον από ευγνωμοσύνη, διότι πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Λέει, καλά Θεέ μου, τι βρήκες σε μένα το δυστυχισμένο. Δεν κάλεσες τόσους φιλόσοφους, τόσους δυνατούς, τόσους μορφωμένους, με τόσες άλλες ιδιότητες και προτίμησες εμένα το αρρωστημένο και το ασθενές. Αυτό όταν το σκέφτεται ο μοναχός, πραγματικά συνεχώς συγκλονίζεται από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Και λέει πώς να προσβάλλω τώρα αυτή την παναγάπη του Θεού που προτίμησε εμένα το άρρωστο και το μηδενικό έναντι τόσων άλλων καλών. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνω πιστός και να τον αντιγράψω. Γεννάει πραγματικά από εδώ ένα πάρα πολύ σοβαρό μάθημα και καθήκον για μας. Μα ευγνωμοσύνη. Δεν χρειάζεται ευγνωμοσύνη. Μετά αρχίσουμε την πρακτική μορφή. Βλέπετε, δεν μπορέσαμε να κρατηθούμε όπως μας κατέρθισε ο ίδιος από το, μετά τα πάθη του και μετά την πίστη μας και το βάπτισμα, μας ελευθέρωσε από τα αμαρτία και την ενοχή και μας έδειξε τον τρόπο της επιστροφής. Δεν τα καταφέραμε, όπως είπα, γιατί είμαστε γεμάτοι κακές συνήθειες και πάθη. Και κατέβη πάλι παρακάτω και μας έδωσε τη μετάνοια. Και τώρα άρα μένει ως καθήκον μας απόλυτο η μετάνοια. Δηλαδή κάθε ανθρώπου καθήκον του είναι η μετάνοια. Διότι αν δεν το κρατήσει αυτό, τότε οπωσδήποτε θα χαθεί. Διότι αναμάρτητος δεν είναι. Είναι τόση πολύ αμαρτωλότης η διαστροφή της πτώσεως του ανθρώπου, ούτως ώστε και μία μόνο ημέρα δεν μπορεί να μείνει χωρίς να έχει κάποιο σφάλμα. Επομένως λοιπόν η μετάνοια είναι απαραίτητη, είναι επιβεβλημένη, είναι καθήκον. Εάν δεν υπάρχει, σωτηρίας ελπής δεν υπάρχει, γιατί έγιναμε παραβάτες. Λοιπόν, για να αποδείξουμε λοιπόν ότι είμαι θα πιστή στην πρόσκληση που μας έκαμε και για να έρθει πάνω μας η Θεία Χάρις, η Θεία Επαγγελία που λέει «Εκείνος εστίν ο αγαπώμαι, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς». Λοιπόν, αυτός που έχετε σαν εντολές μου και δεστηρεί, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Λοιπόν, τώρα εμείς λοιπόν με την τήρηση που ξεκινούμε πρώτα-πρώτα, ξεκινούμε από την ταπείνωση που έδειξε ο ίδιος στον εαυτό του. Πρέπει ξεκινούμε από την υπακοή, σαν μόνο μου όμως καθήκον. Το αλφάβητο του ξεκινήματος της σπουδής μας, εμάς είναι η υποταγή και η υπακοή. Αυτό αποδεικνύουμε στον Χριστό μας και στην Θεία Χάρη, ότι από εδώ και στο εξής δεν θα πάρουμε πρωτοβουλία, διότι είμαστε αμαρτωλοί και εμπαθείς και διεστραμμένοι. Και έτσι καταργούμε την ελευθερία της προσωπικότητος και της εκλογής και υποτασσόμεθα απολύτως στο Θείο θέλημα. Αυτό είναι εφηρμοσμένη υπακοή. Εάν η υπακοή αυτή εφαρμοστεί, τότε αυτή γεννάει την ταπείνωση. Τότε η ταπείνωση, σε αν εφαρμοστεί, γεννάει την πραότητα, την ηλαρότητα. Και τότε προκαλείται η Θεία Χάρις περισσότερο κοντά μας και μας ενισχύει. Λοιπόν, άρα καθήκον μας ξεκινούμε από την υπακοή. Επειδή όμως αναμαρτησία δεν υπάρχει, όπως είπα, και κάποιο λάθος θα κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε μέσα στη μέση μας τους παράγοντας, όπως είχε τους Αποστόλους ο Κύριος μας, και είδα στη μέση τους και δεν έκαναν τίποτε αν δεν το ρωτούσαν και έκαναν υπακούει. Μετά, διά της Πεντηκοστής που ίδρυσε ο Χριστός μας την Εκκλησία, εχάραξε ακριβώς το δικό του χαρακτήρα, ότι θα, δεν είναι αυτός μαζί μας προσωπικά, αλλά θα είναι οι αντιπρόσωποι, αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία, οι συνεχιστές της Πεντηκοστής, και αυτοί είναι οι πνευματικοί πατέρες. Σε εμάς είναι οι ηγούμενοι, να το πω έτσι. Λοιπόν, για να αποδείξουμε ότι πραγματικά με θα συνεχιστεί της παραδόσεως και δεν θα κάνουμε λάθος, θα το θεραπεύσουμε, πρέπει να είμαστε απολύτως εξαρτώμενοι από την αρχή, από την πνευματική αρχή. Και αν κάνουμε λάθος, πρέπει με μετάνοια να εξομολογηθούμε. Γιατί μόνο έτσι θα η χάρη, αλλιώς δεν λειτουργεί. Μόνο έχοντα λες μου, το σαντρό μου και τυρών αυτά, λέγει. Ού πας ο λίγο με Κύριε, Κύριε. Όχι όποιος πιστεύει αφηρημένα ότι είμαι Θεός. Εγώ Θεός είμαι, δεν θέλω να μου το πείτε. Αλλά θα αποδείξετε εάν έχετε ακρίβεια τηρήσεως των εντολών. Προσπαθούμε μεν, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Τότε μετανοούμε μεν, αλλά δεν γίνεται, διότι τις πράξεις που έγινε της παραβάσεως ήταν προσωπική μας. Τώρα λοιπόν πρέπει να πάμε στην ηγεσία, την πνευματική, στον πνευματικό αρχηγό, και εκεί να ομολογήσουμε. Διότι αυτός επέχει την θέση του Χριστού, του Πατέρα μας. Και εκεί να πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Άρα η εξάρτηση από την πνευματική ηγεσία είναι δόγμα για μας. Δεν γίνεται μοναχός να ζει, ειδικά εμείς εδώ που είμαστε, κοινωνικό σύστημα κοινοβιακών. Δεν γίνεται να υπάρχει μέλος μέσα στο κοινόβιο που να είναι ανεξάρτητο και να μην το ξέρει ο γούμενος που είναι. Αδυνατόν να προκόψει. Εδώ θα βρει αφορμή ο διάβολος να κάνει κρούση. Εφόσον σας λέω το εξής, από τη μικρή μου πείρα. Τώρα έβαλαν στην υπηρεσία μου να κάνω κάτι. Και κάνοντας την υπηρεσία μου, όπως μου είπαν, πήγαινε εκεί και κάνε αυτό, είδα ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκείνο το πράγμα, αν το κάνω έτσι, θα γίνει βλάβη. Και πράγματι είναι έτσι, η κρίση μου είναι αυτή. Ξέρετε ότι δεν δικαιούμαι να το εφαρμόσω αν δεν πάρω συμβουλή από τον ηγούμενο. Δεν λειτουργεί η χάρηση. Διότι θεωρείται θέλημα. Πρέπει μετά και από την εκλογή του καλού, ότι πρέπει έτσι να γίνει, να πάω στον ηγέτη των αρχηγών. Και αν δεν θα είναι ο ηγούμενος, θα είναι κάποιος προϊστάμενος που είναι επιβλέπων, και θα του πω, γέροντα, ξέρεις, αυτό το πράγμα δεν γίνεται έτσι που ξεκινήσουμε. Αυτό είναι καλύτερο. Καλά παιδί μου κάνει το. Αυτό τότε συνεργεί η Θεία Χάρις. Εάν αυτό δεν γίνει, δεν συνεργεί η Χάρις. Και πάει ο κόπος χαμένος. Αυτή είναι η πατερική παράδοση, πατέρες. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Προσέξτε το. Θα συστήσω ακόμα ένα άλλο. Είναι κάπως προκλητικό, αλλά πρέπει να το πω. Εμείς, όπως είπα, όλη μας η ζωή και η βάση είναι η εξάρτηση και η υπακουή. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Κατά πάντα στις γραφάς, από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, από το Μωσαϊκό Νόμο και μετά από τα εκατομμύρια των πατέρων μας που ήσαν θεοφόροι. Επομένως λοιπόν, τώρα μένουμε προσεκτικοί και αποφεύγουμε βέβαια το θέλημα, αλλά κοίταξε πώς γίνεται καμιά φορά. Πλανάται κάποιος ο οποίος έχει αδυναμία στην φιλαρέσκεια, στην αυταρέσκεια, στον εγωκεντρισμό. Δεν τα πολέμησε και υπάρχουν μέσα του ως αδυναμίες. Κοίταξε δηλαδή τι γίνεται εδώ. Εδώ οι πατέρες λένε ένα ωραίο απόφθεγμα που ερμηνεύει τούτο. Ομίζγον λάθρα του εαυτού θέλημα, τι υπακοή, μη χώσεστη. Όποιος δεν εκατέβει το θέλημα του εν ονόματι της υπακοής, είναι μοιχεία. Και λέω τώρα εγώ στον εαυτό μου το εξής. Μου ήρθε η όρεξη να πάω στη θάλασσα για περίπατο. Δεν υπάρχει λόγος να πάω, ούτε και χρόνος, αλλά μου αρέσει. Τώρα πώς θα κάνω όμως. Πηγαίνω και λέω στον ηγούμενο, ξέρεις γέροντα, κάτω στη θάλασσα έχει εγκατελευθεί ένα αντικείμενο, το οποίο αυτό είναι πολύτιμο και θα χαθεί. Πρέπει να το μαζέψουμε. Τότε λέει ο ηγούμενος, καλά πήγαινε παιδί μου. Και αυτός θεωρείται ότι έκανε υπακοή. Έσμπηξε τη δική του ιδιοτέλεια και την εμπάθεια με την υπακοή. Προσέξτε τα πολύ αυτά, γι' αυτά συμβαίνουν. Μου έρχεται τώρα μέσα μου η επιθυμία, η εμπάθεια μου, να πάω στο Ξενώνα. Εκεί θα βρω ανθρώπους και θα πάθω νέα από αυτούς. Θα ικανομήσω την περιέργεια μου. Λοιπόν, πάω πάλι στον ηγούμενο και λέω, ξέρεις γέροντα, στο Αρχονταρίκινη είναι κάποιος κύριος, ο οποίος είναι δικός μου, είναι γνωστός μου και έχει κάτι να μου πει και πρέπει να πάω να τα ακούσω. Ο ηγούμενος τότε λέει, καλά παιδί μου, αφού είναι ανάγκη, πήγαινε. Πήγαινε εν ονόματι της υπακοής, όχι γι' αυτό. Πάω να έρθω σε επαφή με τον κόσμο, να μάθω τα νέα. Και εκεί να συναντηθώ και με άλλους αδερφούς, να αρχίσω τις αργολογίες και τις επαφές αυτές, τα οποία όλα αυτά είναι καταστροφή, διότι το κεφάλαιο, το κείμενο κεφάλαιο της Αναστάσεως είναι η τήρηση του νου. Ο νους είναι το κεφάλαιο της προσωπικότητος. Ο νους είναι το κατ' εικόνα και ομοίωση. Ο νους θα αποφάσει, θα αποφασίσει το καλό και θα το εφαρμόσει. Εάν ο νους δεν λειτουργεί, τότε ο άνθρωπος μόνο μορφή έχει. Εμείς λοιπόν οι μοναχοί, όπως οι πατέρες λένε, είμεθα οι νουν τηρούντες. Είμεθα αυτοί που τηρούμε, ελέγχουμε τον νου μας. Γι' αυτό βλέπετε, ξεκινήσαμε με την αποταγή. Μήπως ήταν αμαρτωλή η μητέρα που μας γέννησε και το σπίτι μας. Όχι, δεν ήταν. Αλλά επειδή ο Χριστός μας κάλεσε σε αυτόν τον δρόμο, εφηρμόσαμε σαν βάση την αποταγή. Και αρνηθήκαμε τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, τα αδέλφια μας, την περιουσία μας, τις αξίες μας. Τα πετάξαμε όλα. Για να ξεκινήσουμε ένα απολύτως υπήκοη, όπως έγινε αυτός στον πατέρα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η Θεία Χάρις θα λειτουργήσει μέσα μας να καταστρέψει τον παλαιό άνθρωπο και να χτίσει τον κενό. Να μας οδηγήσει στη θεοειδία, στο κατ' εικόνα και ομοίωση, που αυτός είναι ο προορισμός μας. Γι' αυτόν έτσι μας κατασκεύασε ο Θεός. Και ήρθε ο ίδιος με το αίμα του και πλήρωσε την ενοχή, μας έδειξε τον τρόπο και τον δρόμο της επιστροφής. Και εδώ έχουμε παραδείγματα εκατομμύρια ηρώων που πέτυχαν τον αγιασμό. Όχι το καιρό εκείνο. Και τώρα, στις ημέρες μας, έχουμε τώρα ανθρώπους μαζί μας, οι οποίοι έφτασαν τον αγιασμό. Και άρα ο προορισμός μας, αδελφού μου, είναι αυτός. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός του μυστηρίου της Θείας Κενώσεως. Για να έρθει ο Χριστός μας εδώ. Αυτός είναι κανένας άλλος. Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτή σε εξουσία τέκνα Θεού γενέστη. Όσους σε κάλεσεν και τους δίδαξεν και τον κατάλαβαν και τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν. Αυτούς τους εισάει αγχιστιακά εις την υιοθεσία. Τι άλλο από τούτε που δεν μπορούμε να το περιφράξουμε, να το περιγράψουμε. Αυτήν την θέση της υιοθεσίας, εκεί είναι τολμηρός λόγος, ο οποίος είναι μεν αληθινός, που θα τον πω δηλαδή. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, που λέει η Γραφή ίδια, ο Απόστολος. Τα αγαθά που μας χάρισε τώρα ο Χριστός μας, σε μας δια της υιοθεσίας, επιθυμούσαν άγγελοι παρακύψε. Εζήλεψαν οι άγγελοι, Κύριε των δυνάμεων, αυτοί που κρατούν πάνω τους τον Θεό, και είναι νύχτα μέρα μέσα στο φως του και μέσα στην ευτυχία. ζήλεψα για τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος τώρα είναι κατά χάριν Θεός και δεν είναι υπηρέτης. Αυτοί είναι οι υπηρέτες εις διακονίαν αποστελόμενοι. Εμείς όμως είμεθα ιοί του Θεού, αδελφοί του Χριστού. Αυτός είναι ο αγιασμός. Αυτό μας παρέδωσαν οι πατέρες μας. Αυτό ήθελα να σας θυμίσω, αδελφοί και πατέρες. Αλλά και το πλήρωμα των πιστών. Ο προορισμός και ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο, δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι σκεύος. Είναι θεοειδία. Είναι το κατ' εικόνα και ομοίωση. Είναι το αντίτυπο του προτύπου. Και ήρθε ο ίδιος και μας το παρέδωσε. Και γι' αυτό, όπως είπα, όχι το καιρό εκείνο, αλλά και τώρα ακόμα έχουμε μαζί μας αυτούς που με την προσεκτικότητα τους ενεδίθησαν την θεοειδία και τον αγιασμό. Εύχομαι με τις πρεσβείες των και με την αγάπη του Χριστού μας και της Παναγίας μας να αξιωθούμε να φτάσουμε τις θείες επαγγελίες. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.